galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
galab 4 bisha Oktoobar 2020 sanadkuna waa 2020 waxa naga dhigisanaysan haatan mowjadaha gaagaaban 16:19 iyo 19:19 mitirban iyo bugaan fuu wey somali.com idaacadana galabtana waxa idin soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan yaana waa Ibrahim Xasan Dandow.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Soomaaliland iyo hay'adaha qaramada midoobay.
Anagu waa ixtiraamna jicada qoraba ka dhaxaysa diyaar baan waxaan la shaqeynayna. Dowlad kasta oo caalamka ah walaaltirmi oo shaqeyn baad waxayna. Kuwa jaarkaana walaaltayna waxayna. Inta aanu ku soo xadgudbay sharaftayada iyo qaranimadayada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
wax cirkaa madow kuu jira yaadu cirba taaglayne adoo culay shirkaa u egyahaad carabis moodaaye caaqabaa tahaye dhalashadaa wacad kugu yaal.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa shaac ka qaaday in ku dhawaad 3 million oo qof laga helay cudurka COVID-19 toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo 40,000 oo ka mid ah ay u geeriyoodeen. WHO ayaa sheegtay in tirada ugu badan lagu arkay qaaradda Yurub, waana toddobaadkii labaad ee ay qaaradda Yurub ugu sarreyso tirada dadka laga helay xanuunka. hay-adda ayaa sheegtay in 1,300,000 oo kiis lagu arkay Yurub, tiradaasi oo 33% ka badan tii toddobaadkii kasii horreeyey. dalalka tirada ugu badan laga helay toddobaadkan ayaa kala ah Hindiya, Maraykanka, Faransiiska, Brazil iyo Boqortooyada Britain, kuwaasi oo 3 usbuuc ee ay soo dhaafay ahaa dalalka ugu tirada badan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa cambaareysay sawir gacmeedyada lagu gafayay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, hase yeeshee waxa ay ka gaabsatay in ay xoojiso baaqida dalalka kale ee Islaamka ah ee lagu doonayo in lagu qaado ficil ka dhan ah sawirada lagu soo bandhigay Faransiiska. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale bayaan ku sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay cambaareynayso dhammaan ficilada argagixisada ah, iyadoo u muuqato in la tixraacayo macalin lagu gowracay magaalada Baris kadib markii uu sawir gacmeed lagu sheegay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo bandhigay fasal uu wax ku baraya ardayda isagoo cuskaraya xorriyadda hadalka. sawir gacmeedyada lagu mataliyay Nabi calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay wargeys Faransiis ah, kaasi oo xafiisyadiisa 2015 ay weerareen dabli Islaamiyiin ay kuna dileen 12 qof. tan iyo intii ka dambeysay gowraca macalinka Faransiiska ah, sawirada Nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegayo ayaa lagu soo bandhigay Faransiiska iyada oo lagu taageerayo macalinka la dilay. dhinaca kale, ururka midooda Yurub ayaa ku tilmaamay baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee ku aadan in dadweynaha Turkigu aanay iibsan badeecadaha Faransiiska, arrin baalmarsan heshiisyadii ay midooda Yurub la saxiixdeen Turkiga. midooda Yurub ayaa sheegay in baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkigu uu sabab u noqon karo in ay sii kala fogaadaan Turkiga iyo midooda Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inaanay iibsan badeecadaha laga keeno Faransiiska, isagoo ka jawaabayay hadallo kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska oo ay ka xumaadeen dadka muslimiinta ah. qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in ay khatar ku jirto nolosha kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Yemen sababo la xiriira nafaqo darro aad u daran oo ku haysata qaybo ka mid ah koonfurta Yemen. warbixinta hay-adda daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay in ay jiraan kiisas ka badan 5 million kiis oo la xiriira nafaqo darro haysata caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano. shantii caruur ahba hal ayaa u liita macluul sida ay sheegtay UNICEF. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan 4 million haween uur leh ama hadda naas muujinaya ay u baahan yihiin in laga baxnaaniyo nafaqo darrada.
aad buu maasiya xuseen bare aadan oo warkan u akhrinayay. halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland isagoo sheegay inaanay marnaba aqbalin in qorshaha hawleedka qaramada midoobay ay ugu talagashay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka fuliyaan gobollada Soomaaliland. Hadalka madaxweynaha ayaa wuxuu daba socdaa kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay shalayta sheegtay inay hakisay wada shaqayntii ay la lahayd hay'adda qaramada midoobay oo mashruuci kala duwan halkaasay ka fulin jirtay. warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlayay shirkii ugu horeeyay xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiya ay ku yeeshaan magaalada Hargeysa. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in hay'adaha qaramada midoobay ay ixtiraamayaan xukuumad ahaan balse aanay aqbalayn inay ka fuliyaan gudaha Soomaaliland amarro laga soo bixiyey ama ay ka soo qaadeen oo ku salaysan qorshaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
annagu waa ixtiraamayna jimcada qoraaga dhexaysa diyaar baan waana la shaqeyno dowlad kastoo caalamkana walaaltinimi oo shaqeyn baan uhayna kuwa jaarkaana walaaltiyan uhayna inta aanu kusoo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada waxaanu ka rabnaa inaan u dhaqanno annaga oo is ixtiraamayna oo uula dhaqamo Soomaaliland ka yeeri mayna jimcadu qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha safalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarha laga soo bixiyay xamar aynu ugu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan baaqbalay.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa carabka ku adkeeyey in ku dhawaad labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay shirar iyo qoraallaba isweydaarsanayeen madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo ay kaga wada hadlayeen in qorshaha caawimada Soomaaliland ee qaramada midoobay siinayso loo maro qorshaha horumarinta ee Soomaaliland u gaarka ah.
laba sano hay-adaha waxaan uga hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taajiray dal waliba wataa uu soo maray inagu qurmuu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay baritanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkaygay la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qarnimada waxyare hay-adaha waxaan isku hayna muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid manihiin dowladda Soomaaliya ee aada ixtiraafsan tiri xabar joogta col baanu ah wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annagaad nagala tashanaysaan sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taayeeri waaya wixii saaska hayso hadduu dowladi yahay hadduu xayal yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii iskaashigeennii
madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay aqoonsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya dunidu aqoonsan tahay iyo Soomaaliland oo 30 sano kadib weli aan aqoonsi haysan.
si kastaba waxa u dhacdo labadii dowladood ee midoobay dhexdankii dowlado badan waxay ixtiraafeen dhinaca qura iyaga oo aan eegin Soomaali Republic-ii burburay 1990-kii inay ka koobnaayeen laba dhinac oo siman oo si mutadawacnima oo voluntary u midoobay markay burburtay waxaa hana qaaday oo nabad ka shaqeeyey oo nabad xasiliyey oo dhibaatooyinkiisii xalistay oo horumar sameeyey oo dadkiisa isu keenay oo cid waliba qiraysaa Soomaaliland. dhinaca kale ee markaa Soomaali Republic ka mid ahaa waxaa adduunka oo dhan biqirsan yahay 30 sano in aanu weli tahrin inuu ilaaliyo ama uu ka howlgalo madaxtooyinta filla Soomaaliya oo ay u ilaaliyaan caadibay shisheeyey taasay door bidaan dad dan inay ictiraafaan waxba kama qabna hadday ictiraafaan annagu annaga ictiraafkayga samaysanayna markaanu shaqaysanaanu isku filaano cid noo baahato oo aanu si qadarin iyo ixtiraam la wax u wada qabsano mooye aqbali mayno gacan hoorsi iyo inala gacan rojin.
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay hay-adaha qaramada midoobay in ay ka baxeen xayndaabkii samafalka oo qaar ka mid ah ay u gudbeen arrimaha siyaasadda oo ay ku dhex milmeen.
sanadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaha ka dhexaysa UNO-ga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isku magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidana hay-ado badan oo ka midi sannadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qarannimada Soomaaliyeed oo ah inay fuliyaan oo raacaan amarada laga siiyo fila Soomaaliya ayay amarada qaataan markaasay soo gudbiya Soomaaliland ku dhaqmaan taasina ma suurtogelin
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
aad buu u mahadsanahay Khadir Maxamed Akulle oo warbixintaasi noogu soo diray Hargeysa
Wararka ka imanaya magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaas rag hubaysan ay ku dileen ugu yaraan laba qof oo rayid ah kadib markii ay rasaas ku fureen goob maqaayad ah oo ay dadkaasi ku sugnayeen. Dilkan ayaa xiisad ka dhexdhaliyay magaalada. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Laba ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud kuwa oo sida la sheegay ka mid ahaa dadka degmada. Waxaana sida ay wararku sheegayaan dilka geystay kooxo hubaysan oo goobta ka baxsaday dilka dadka rayidka ayaa sida la sheegay waxa uu salka ku hayaa aan qabil hayeeshe ma jirin muddooyinkan dilal ka dhacay Cabudwaaq waxaana in muddo degmada Cabudwaaq ay ahayd mid xasiloon nabadon Abshir Ahmed Aadan oo kamid ah waxgaradka Cabudwaaq ayaa VOA u sheegay in dilkii ka dhacay Cabudwaaq uusan waxba u dhibi karin nabadii ka jirtay degmada
walaalow dhacdooyin badan baa horay u soo maray ilaa 3 sano iyo bar xilligii farmaajo oo arradan soo gaaray ka hor ayaa ugu dambeysay dhibaatooyin oo kale dhulkana wax dhinta lagama waayo laakiin laba shaqsi iyo 3 shaqsi ka dambeysay iyadana dadkii dibka geystay gacanta lagu soo dhigay sharcigaana la mariyay si u dambeeyay kii horeeyayba taaka arrinkan dhacay waxa weeye siday tahay oo aan rajaynaynaa inaan arki jiray nabadgelyadanada waxba uga dhimayso laakiin cidda dibka geysatay way ku ekaan doontaa iyagaana ku bixi doona iyagaana sharciga la soo istaajin doona hadii Alla idin
macalin Sugaal Cali Guuleed ayaa sheegaya in dilkii ka dhacay Cabudwaaq maanta aad looga dareemay
arrinka Cabudwaaq maanta aad u dhibshay aad bay ugu xumaadeen waa arrin beerin xadidan oo dhammaan caawiyaaq ay ka raysatay muddo 3-4 sano ah aan ka tagay weeye waxaan leenahay degmada Cabudwaaq shan Cabudwaaq haas waa gacanta haas karsato dagaal qabayaashaas iyo idriminkaas baalimiinta si loo soo qaban lahaa odayaasha guud jira ganacsatada ciidanka booliska ciidanka amniga maamulka degmada waxaan faraynaa inay dagaal qabayaasha si loo soo qaban lahaa dagaalkeeda lako waana ka tacyeynaa wixii dhacay dadkii wax gaarina waxaan leenahay hal isdajiyo walaalahan toodi baa gashay aana qabiil iyo xoolo qabiil waa la yaqaanay ilaahay ha u naxariistaan leenahay inkastoo aan ka raysanay laakiin waxaan leenahay dadka dadkaas ka dhashay waxaan leenahay waa dhigaysadka si ammaanka uusan gacanta uga bixin si qof bari ah waa Soomaali waa taqaan qabiil wax u raadsan qof bari ah aan kuwa kale daalimin u raadsan daalinkii war wax jeestay ama daalimintii jeestay gacanta lagu dhigay xaluus dhigan leenahay walaal
inkastoo dadka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ay muddo ku caana maarayeen deganaan duqeyda dhaqanka qaybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga ay salu noqdeen isla markaana lagu dhameeyay culad muddo ka dhax xaloosanayd beelaha wada degan degmada haddana xasiloonidii dadka Cabudwaaq ay muddada haysteen waxaa duceeyay kooxo hubaysan kadib dilkii maanta ka dhacay Cabudwaaq hay'adda duqeyda dhaqanka ayaa sheegaya inay wadaan dadaallo lagu xakameynayo xiisad markala ka dhacda Cabudwaaq
walaalow waa isagan nimid ma aanan istaagin dhaqanka ah ugaadka iyo golaha guurtida iyo culimada diinka xilligii waxaan dhacaan iyo xilligan baan u taagannahay meel la askiran ku jiraa meel la dee tilaabooyinkii kaloo amniga asaan u qaadi lahayn baan ku jiraa dagargabayaashii sidii loo soo qaban lahaa baan ku jiraa waxa weeye arrinkaas dadaalkeeda waa ku jiraa kamana daali doonno insha allahu nabadgelyadeennana faraha kama baxayso way xakamaysnaanaysaa dagargabayaashana waa soo qaban doonaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allah
macalin Sugaal ayaa qaybaha ciidamada ee ka howlgala deegaanada galmudug ka dalbaday sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyay dilkii maanta ka dhacay Cabudwaaq
dabcan waxaa la wacay anaan duulaha qaybta kabilaatanaad ee Shir Caleen oo deegaan ka soo jeeda iyo ciidanka qaybta dhammaantood waa la wacay waxaana noo sheegay gacanta inay ku dhex jiraan shaqaas inay ku dhex jiraan ay soo dhaqaaqeen waxaan lahdi kusii booriyana waxay tahay ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka hawsha inay soo farageliyaan inay daalimiintaas meesha joogaanba inay ka daba tagaan gacanta inay ku soo dhigaan waxa weeye balaaya markay timaado waxay caminaysaa qofka saalixa qofka baalixa say qofkiisii aasanayay ay u qaafi qoto oo fiirka loo soo taago oo xaqa loogu cootiyo oo keligii ay dambigu noqdo ciidanka qaranku waxaa leenahay gacanta koobaad ku yeesheen ka howlgaleen degmada iyo deegaanka ay tageen baalinintaasu ee xafiisada wax tageen ha soo qabteen dadka raad iyo aqan insha Allah taala kulligood ay wada nabadeed oo xukuumad shaqeynayaan inay sidoo ku qaas noqoto ciisay tiri insha Allah taala
si kastaba xaaladda degmada Cabud Waqooyi gobolka Galgaduud ayaa degan waxaana wararka VOA ay ka helaysaa dhusamareeb ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa militaryga nabad sugidda iyo booliska ay ku bixeen sidii loo xakameyn lahaa xaaladda Cabud Waqooyi Cabdiwaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
mahadsanid Cabdiwaxid Macalin Isxaaq warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo
halka naga dhigisanaysaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jaamacadaha ku yaala dalka Ingiriiska ayaa ku jira dadaal ay ku doonayaan in ay keenaan qalab ay ardayda kaga baaraan xanuunka COVID-19 oo saacad gudaheed lagu ogaan karo natiijada si ardaydu ay ugu noqon karaan magaalooyinkoodii xilliga fasaxa. Arday ka badan 2 million ayaa ka dhoofi doona magaalooyinka ay ka dhigtaan jaamacadaha si ay xilliga fasaxa ula qaataan reerahooda, laakiin xilli dugsiyeedkii markii ay ardaydu jaamacadaha ku soo noqotay bishii September ayuu aad u bilowday faafitaanka xanuunka COVID-19. Talaabadan ay jaamacaduhu ku doonayaan inay kaga hortagaan dib ugu noqoshada ardayda ee guryahooda iyo weliba ku soo noqoshada dambe ee jaamacadaha in ay ka qayb qaadato faafitaanka xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
Arrintan ayaa walaac keentay in ardaydu u kala socdaalayaan deegaano ay saaran yihiin xayiraado kala duwani. Mandaqada Scotland waxaa laga fakarayaa in badiba waxbarashada loo beddelo qaabka online-ka ah. Jaamacadaha ayaa dalbaday in la helo qalab si degdeg ah loogu ogaanayo natiijada, laakiin waxaa walaac laga muujiyay sida si dhaqso ah qalabkaasi looga soo gaarsiin karo dhammaanba jaamacadaha dalka, iyadoo dhinaca kalena warwar laga muujiyay isu socodka iyo xafladaha la qabsado xilliga fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub. Haddaba khatar intee le'eg ayay leedahay in ardayda ay u baxaan fasaxooda oo ay u socdaalaan magaalooyinkaasi? Waxaa su'aashaasi aan weydiiyey Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhaktar ku takhasusay wadnaha iminkana la shaqeeya jaaliyadda Soomaalida ee dalka Britain.
Sidaanu ka warhayno, waagii ay ardaydu jaamacadaha ku soo noqotay bishii September xanuunku aad ayuu u fiday. Daadaas dhalinyarta ah ayaanu ku badnaa oo dabcan dad badan qaadsiiyey, waana da'da aadka ugu taxadartay bulshada Ingiriiska. Markaas inay jaamacaduhu helaan qalab ay ku baari karaan ka hor inta aan fasaxyo la gelin oo aanay ku noqon magaalooyinkii aad ayay muhiim u tahay, waana arrin aad u wanaagsan. Laakiin su'aashu waa sida laysugu hadlayn karo natiijada saynisyahano badan su'aal ka keeneen.
Arday badan ayaa iyaguna waxa ay walaac ka muujiyeen waxbarashada Scotland oo badiba loo wareejinayo qaabka online-ka ah, iyaga oo sheegay in tayadii waxbarashadu ay aad hoos ugu dhacayso. Axmed Ofsiyo waa arday Soomaaliyeed oo dhigta jaamacadda Caledonia oo ku taala mandaqada Scotland.
Cabdixaafid oo walaalo, sidaad la socoto, ardada jaamacadaha Scotland oo dhan waxaa la yiri waa in aad ku dhigataan waxbarashada guryaha. Arrintaasi oo ah inay Zoom-ka nooca la yidhaahdo ama systemka la yidhaahdo Zoom ay ku akhrisan doonaan macallimiintana kula xiriiri doonaan. Arrintaasi markaynu barbar dhigno walaalow, systemkii hore ee kilaaska la gelayay waxay leedahay 3 dhibaato. Waa midda koowaad, chaniska uma helay sidoo ardada waxa la yidhaahdaa alcilmu bayna talaamiid. Marka ardadu cilmiga ardada dhexdeedu ku jiraa, taasi dhib ayaa ka imaanaysa. Talabaad, systemkii iyo library-gii iyo wada shaqayntii iyo firaaqadii aad cilada ku helaysay meel ciyaalkii iyo guryihii iyo dadkii ay kula soo galgalayaan iyo qol yar waa dhibaato weeyaan. Ta saddexaadna waxa weeyaan macnaha qofku waxa uu helayay firaaqo iyo maskax furaanso oo mental health problem baa laga yaabaa ardada inay ku yimaadaan stresska ay wax akhriyayaan ee ay aad iyo aad habeenkii oo dhan wax akhriyayaan iyo gurigan ay ku xidhan yihiin.
Jaamacadaha The Mountford iyo Durham oo ah 2 jaamacadood oo waaweyn oo caan ka ah dalka Britain ayaa bilaabay mashruuc tijaabo ah oo ardayda ay kaga baadhayaan xanuunka iyagoo xoogga saaraya kuwa aanay ka muuqan calaamadaha lagu garto laakiin ay dhici karto inay xanuunka qabaan. Mandaqada England oo kaliya waxaa la filayaa in arday tiradoodu ku dhowdahay 1.2 million la filayaa inay ku noqdaan magaalooyin ay saaran yihiin heerarka xakamaynta xanuunka oo kala duwan, taasina ay khalkhal gelinaysa dadaalka loogu jiro yareynta faafiska xanuunkaasi. ardaydan waxa ka mid ah 200 kun oo arday oo dhigata jaamacadaha magaalada London, 250 kun oo arday oo ku jirta jaamacadaha ku yaala Koonfurta Bari ee dalka, iyo 328 kun oo arday oo dhigta jaamacadaha gobolka Yorkshire. Mandaqada Scotland 150 kun oo arday ayaa la filayaa inay xilliga fasaxa tagi doonaan guryahooda oo ku yaala magaalooyin kale.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
على استغلال هذا المجال جوهر لوجر الواقعي ليسك استعاشن حبناه وكم النقطة يحل معنا ده برلمان كلا بعد أخير شبله وعن حل معنا ده شيء صوح ولا أضيعش الضغن كا بيلها دجا مامل قبلت كاسي إنك سو حل معنا ده لوجر الواقعي حدنا قار كم ده بيلها أيهرو أسر وجه هنان كاسمها لبعد دولة قبلت أخير شبله سدوا ربحين تان ومجال مقصو ونقصو دري وريها بيوه Abdulaziz Barro
guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa xalay saqdi dhexe magaalada Jowhar uga dhawaaqay liiska magacyada 9 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi waxaana ka mid ah xildhibaano cusub iyo kuwa hore ugu jiray baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xubnaha lagu dhawaaqay ayaa waxa ka mid ah dhalinyaro waxana sida la sheegay soo xulay odayaasha dhaqanka beelaha dega Hirshabeelle sida ay sheegeen guddigan oo maalmihii ugu dambeeyay hawshan ka waday magaalada Jowhar oo caasimadu ah dowlad goboleedka Hirshabeelle
xildhibaan Umar Maxamed Umar labo xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Shuutaale saddex xildhibaan Yuusuf Cabdiqaadir Abuukar afar xildhibaan Maxamed Faarax Cali شان حليبان زكريا سليمان محمد لح حليبان إبراهيم موسى مهد تضبو حليبان عبد ولي علي أحمد سديد حليبان يوسف أحمد محمد سجال حليبان مختار حسن محمد طبن حليبان يوسف محمد محمود
دين عكلا قدقة فرصة مضع يسوح لست بارلمان كاللابات دي دولد قولات كهير شبال أيهو قبا قحل ديبان نظام قعابان انجلن كهوري بره اي مادان قبت اللوغر نواقعي سي هوشا قدمان لوغر نمايسترو
دمانو حوو همبالينا لوانا دكو صعب بحي الليستياس يسو قدبيان ودياشا بقنك وحان عد سنين اني اللبان نظام عيوه ده هالكال وشاعي inay birta subax ee sideedda subaxnimo ay yimaadaan goobta aan ku shaqo tagno ee halkan aan taaganahay
xildhibaanka aan ka ahaa baarlamaankii hore ayaan ka soo dhax muuqan liiskan walaa wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan kuraas aan lagu dhawaaqin oo beelaha qaar aysan wali go'aan ka gaarin odayaasha dhaqanka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa lagu dhawaaqay iyadoo aan wali safgarad buuxa laga gaarin khilaafaadka jira hannaanka wax qaybsiga kuraasta sare geesta kale wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in aanay ku sugnayn xilligii lagu dhawaaqay xildhibaanada matalayaalka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdixasiis Barro VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuna xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dhegeystayaal, markana aan u leexano dhinaca kaydka heesaha dabacsan. dhegeystayaal waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan.
ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa shaac ka qaaday in ku dhawaad 3 million oo qof laga helay cudurka covid 19 todobadii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo 40,000 oo ka mid ah ay u geeriyoodeen. WHO ayaa sheegtay in tirada ugu badan lagu arkay qaaradda Yurub, waana toddobaadkii labaad ee ay qaaradda Yurub ugu sarreyso tirada dadka laga helay xanuunka. Hay-adda ayaa sheegtay in 1,300,000 oo kiis lagu arkay Yurub, tiradaasi oo 33% ka badan tii toddobaadkii kasii horreeyey. Dalalka tirada ugu badan laga helay toddobaadkan ayaa kala ah Hindiya, Maraykanka, Faransiiska, Brazil iyo Boqortooyada Britain, kuwaasi oo 3 usbuuc ee ayna soo dhaafay ahaa dalalka ugu tirada badan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa cambaaraysay sawir gacmeedyada lagu gafayay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, hase yeeshee waxa ay ka gaabsatay in ay xoojiso baaqida dalalka kale ee Islaamka ah ee lagu doonayo in lagu qaado ficil ka dhan ah sawirada lagu soo bandhigay Faransiiska. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale bayaan ku sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay cambaaraynayso dhammaan ficilada argagixisada ah, iyadoo u muuqato in la tixraacayo macalin lagu gowracay magaalada Baris kadib markii uu sawir gacmeed lagu sheegay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo bandhigay fasal uu wax ku baraya ardayda isagoo cuskaraya xorriyadda hadalka. Sawir gacmeedyada lagu mataliyay Nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay wargeys Faransiis ah, kaasi oo xafiisyadiisa 2015-kii ay weerareen dibli islaamiyiin ay kuna dileen 12 qof. Tani intii ka dambeysay gowraca macalinka Faransiiska ah, sawirada Nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegayo ayaa lagu soo bandhigay Faransiiska iyada oo lagu taageerayo macalinka la dilay. Dhinaca kale, ururka midooda Yurub ayaa ku tilmaamay baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee ku aadan in dadweynaha Turkigu aanay iibsan badeecadaha Faransiiska, arrin baalmarsan heshiisyadii ay midooda Yurub la saxiixdeen Turkiga. Midooda Yurub ayaa sheegay in baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkigu uu sabab u noqon karo in ay sii kala fogaadaan Turkiga iyo midooda Yurub. Madaxweyne Erdogan ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inaanay iibsan badeecadaha laga keeno Faransiiska, isagoo ka jawaabayay hadallo kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska oo ay ka xumaadeen dadka muslimiinta ah. Qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in ay khatar ku jirto nolosha kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Yemen sababo la xiriira nafaqo darro aad u daran oo ku haysata qaybo ka mid ah koonfurta Yemen. Warbixinta hay-adda daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay in ay jiraan kiisas ka badan 5 million kiis oo la xidhiira nafaqo darro haysata caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano. 5 caruur ahba hal ayaa u liita macluul, sida ay sheegtay UNICEF. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan 250,000 haween uur leh ama hadda naas muujinaya ay u baahan yihiin in laga baxnaaniyo nafaqo darrada.
aad buu maasiya xuseen bare aadan oo warka noo akhrinayay. halkaa naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
haatana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Heshiiskii dhinaca doorashada ee ay dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa loo asteeyay kuraasta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn in lagu soo doorto Buundland, waxaana arrintaasi ku kala aragtay duwan qaar kamida siyaasiyiinta iyo salaadiinta ka soo jeeda goboladaasi. Haddaba halkee haboon inay ka dhacdo doorashada kuraasta saddexdaasi gobol waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya siyaasi Cabdullaahi Sheekh Maxamed Cumar oo loo yaqaan Cabdullaahi Cabse iyo Caaqil Cabdimaalik Xirse Cumar Shaqalle oo labaduba ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Cabse.
Gobolka Sool ee Puntland ma joogto lascaanood, Sool la caasimadeedu waa lascaanood. Mar haddii ay lascaanood tahayna war iyaga laftoodii joogina, maxaad u malaynaysaa qofaan meeshiiba joogin ama cidan meeshiiba joogin oo iyaga maamulka laftiidii iyo xaqsoorkii iyo waxqabashadii iyo shacab waxweydiintii iyo haddii meedka leeyahay sidee bay u dhici kartaa? Waanu xuquugaal u ahayn ilaa xad inuu arrimahoodii siyaasadeed iyo dantii mujtamacaas ya ay u tagaan oo iyagu ay maamulaan miyay dhici kartaa? Waxa dhacaysa waxa imika taagan oo ah in dadkaasi ay matalaan dad aan runtii iyaga mandateba ka haysan ilaa xad marka la yiraahdo marka shakhsiyaad la dhaafo, laakiin marka danta reerka laga hadlayo iyo dadka gobolada degaa iyo waxa shacabku doonaya waxa weeye oo aan shaki lahayn inay iyagu rabaan inay iyagu waxoodii iyo dantoodii oo midaysan iyo taladoodu iyaga ka soo baxda dhexdooda ma garat taloo baahay horta waa taa madaalan aaminsanahayna kaa weeye. Waxa jiraana wax u wada anfici kara dadka ma aha. Haddii iyagu wada jid nina ma odhan karo ayay ku heshiiyeen oo la yidhi sida aan yeelo oo ay halkaa yidhaahdo wada jid baanu halkaa ku geysanayna iyana ma taallo. Waa mushkilad taalla meesha in gobolkiiba nimaan gacanta ku hayni uu isagu isluu socodsiinaya adanka weydiinaya nimaan meeshiiba tala ku lahayn oo ka talinay kuwa ka taliyaana aanay raalli ka ahayn laftoodii iyagu iyo laftoodu aanay u diyaar ahayn. Maxaa diidaya in dadku iyagu waxooda ay maamushaan? Maxaa diidaya ama Muqdishaha ku doorteen ama meeshi dadali ku jirta ayay rumaysan yihiin? Sidaa darteed waxa wanaagsan oo mujtamaca meesha dega iyo dadka meesha ka soo jeeda Soomaaliyeed inay taladooda lagu caawiyo inay iyaga gacantooda ku jirto.
Haye Caaqil Shaqalle.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Aad iyo aad baad u mahadsantahay adeer. Waxaan kaaga warramayaa horta sideedaba waxa weeye anigu horta waxa ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Dadka aad wax uga warhayana waa lahay. Marka Cabdullaahi waxbaan ku kala duwanahay. Anagu maamul goboleedka Puntland waxbaan ku leenahay. Waanu la dhisannay si dhamaystir hadday baarlamaan tahay iyo hadday xubno tahay iyo hadday deegaan tahay si wacan is Puntland u dhisanay. Marka waxaa kala jira ataaniibtii dadkii iyo magacii Puntland horta in la kala qaadaa wanaagsan. Dadkuna doorashadooda iyaga xor ah, haddana iyaga isxulanaya wax ku jaban ma jiraan. Cidu tilmaamaysa laleeyahay hebel loo keenana anigu ma aan garanayo. Xubnaha imaanayo hadday ka imaanayo Puntland ka soo gelayaana waa kuwa Sool, Sanaag iyo Cayn ka imaanaya. Marka waxaan leeyahay meesha inaad arkay uu leeyahay waxbaa ka qaldan in la aadaan anigu aan jeclahay. Haddii la yidhaahdo Sool ha la geeyo doorashada ma waxa weeye sida beelaha Gorigoosidka oo hadda Somaliland ma sida Somaliland ma in lagu doorto halka kala markaa Yuusuf u wadaa maadaama ay kuleeyihiin Puntland dastuurka u dhamaystiran yahay wax kastaba ha ahaado waa jirtaa shuruud ma fara badan oo siisabkii ka xumaaday. Laakiin dadka Sool iyo Sanaag degani Puntland wax ku leeyihiin adduunkuna waa ogyahay. Haddii aad maqashay Sool, Sanaag iyo Cayn haddeer waxa maamulka la gacanta ku haya maamulka kale ka qabsadeen maamulka kale ka qabsadeen. Laakiin dhaqan ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba waa reer Puntland arrintu sidaa weeye adag gacli. Marka wixii kale oo runtii la sixi karayo oo la sixi karayaana waxay u taalaa dhaqanka iyo siyaasiyiinta u taalaa inay iska kaashadaan wixii la saxayo. Marka in meel kale iyo magaranaysa ama meelo kale laga raadiyaa aniga daad bay ila darasaa arrintaas ila khaldanta waa inay Puntland Sool, Sanaag iyo Cayn Puntland lagu soo doortaa way bidla lagu soo doortaa xubnaha way la soo xulaa sasa labisna
abdullahi asse maxaad ku diidantahay in kuraasta sool sanaag iyo cayn lagu soo doorto budlaan
soomaalidu horta sideedaba meel bay waska wada tirsantahay kulligeed soomaalidu horta waska wada tirsantahay marka la leeyahay hebel baa halkaa kasoo jeeda iyo halkaa kasoo jeeda waxa weeye waa nooc qabyaaladeed oo mataqaana isir sheegasha ah oo anigu aanan aaminsanayn waxa aan uga jeedaa waxa weeye haddiise la goboleeyey meeshii waxaan doonayaa inaan su-aalo maxaa gobolkan isagu taladiisa in isagu uu yeesho diidaya maxaase ceeba ku jira yayse dhib ku tahay yayse dhib ku tahay iyadaa loo doortay loo dirsaday waxa kaloo su-aalo meesha taalla siyaasadaha iminka puntland lafteeda meelaha qaarkood waxyaalaha dadka shacabka dhulkaasi rabo ay doonayaan raalli ma ka yihi ma garatay waxyaalaha loo diidi karaa la sababay karaa kuwaasaa ka mid ah miyaad afti ka soo qaadeero waxa siyaasadda iminka ay ku dhaqmayso dadkaasi midnimay doonayaan soomaaliyeed wax kaloo ay doonayaan ma jirto sool iyo sanaag iyo cayn dadka jooga arrintooda iyo codayntooda iyo taladoodaba iyaga waa inay u noqdaan miday xor u yihiin oo iyagu ay keensadaan ulana tagaan cidda ay iyagu wax isku aaminsan yihiine shacabkooda iyo gobolkaasi uu ujeedadiisu tahay haddii intaa laga yimaado oo ay taasi ay noqoto wax ama iyada xaggooda ka samaysmi waayey ama ay noqoto wax wixii ay aaminsanaayeen ay ku caawin kari waayeen wax ugu daban kari waayey oo aan odhan karo markaa maduruuf baa arrintii taalla oo gobolada dadkooda soomaali weyn marka laga hadlayo aan aaminsanahay waxyaala aan xaq loogu lahayn ama aanay mudnayn inay kala kulmaan waxaa ka mid a dadkaasi waa kala qaybsan yihiin dadkaasi ujoodooyin kala socdayleyn oo arrin siyaasadeedo lagu isticmaalo laakiin dadku wuxuu doonayaa waa sidaa aan sheegayo hadda shalay toso madaxweynihii iyo ku-xigeenkiis ma haystay maxay isku haystay soo wax mataqaana ah laysku diidan yahay maha haddii aan meeshii kubaddii dhinac loo wada laadi karin anigu waxaan ku sheegayaa shacabkaasi isaga laftiisa inaanay maamul ahaan iminka mar haddaanay raalli ka ahay inay wax cudinka isa rasuulada ku shubaan ma caasimada soomaaliyeed ee kulmisa ummadda soomaaliyeed in lagu qabtaa lafteedu waa obshanka labaad ee imanka
shaqale waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdulaahi case adiga siday kuula muuqataa
adar xasan waa maadsan tahay waxaan kuu sheegayaa soo salaad iyo cawaareer bullaan inay billaahi yihiin waxbaa kuu cadaynaya waxaa kuu cadaynaya cabdillaahi sheekh maxamed kaadir doodu naga dhexaysaa madaxweynaha billaan buu suusoo sharaxay hadduu dadkii uusan ka tirsanayn muxuu madaxweynaha isugu sharaxayay marka anagu siyaasad ka hadli mayna waxaanu ka hadlaynaa istaraatiyad iyo maamul goboleedka la yidhaahdo ee bullaan sool sanaad yacayn waa reer bullaan hadday wasiira tahay hadday xildhibaana tahay hadday dhaqan tahay haddii ay tahay wax kastoo ma garanaysaa waa reer bullaan iyagaa dhistay bullaan iyaga waa waxay leeyihin iyagu ay dhisteen waxaanu ka hadlaynaana waa inay xaqiiqayan wa inay noqdaan wixii anagu aanu dhisnado aanu anagu lahayn haddaanu dhahno maanta aanu qaadno meel kale geyno meesha kaloo aanu geynaynaa waa xaggee haddaanu dhahno hadda wuxuu yidhi caasimadda hala keeno caasimadda dee waxaanu ka soo gelaynaa maamulka billaan baanu ka soo gelaynaa waa run dowlada maamul goboleedka xubnaha ka baanu nahay dowladda federaalka ah marka waxa weeye markaan xaqiiqan aan kuu sheegana xagga cadaaladda iyo sari qaybsigana difeer bay tuba loo qaybsadaa wax siban oo aan cidna isku artaanbaab lahayn baa loo qaybsadaa wax xaqiiq hadday tahay madaxweynaha hadday tahay ku-xigeenka hadday tahay arrimaha gudaha hadday tahay baarlamaanka hadday tahay macal agaasimayaasha hadday ay tahay waxaa loo qaybsadaa gobollaa loo qaybsadaa iyo magaranayaa loo qaybsadaa marka waxaan leeyahay walaalkay waxaan leeyahay wixii khaldan ha laga hadlo wixii dadku leeyahay lagu kala rari kari maayo dadku waa reer bullaan anugu intaasan hadalka leeyahay horta waxaa la yaqoon xero kuma heshiiso laba nin oo siyaasiyo isku qabtay arrimo ee magaranaysaa dana ah lama odhan karayo reer bullaan baa ku kala dhaqaaqay reer bullaan waa reer bullaan sool salaag yacayna waa bullaan waxa laba noqonayaana ma jiraan saaba qayb sugana nin waliba wuxuu leeyahay cad buu leeyahay nin cadkiisa laga qaadi karayaana ma jiro dadku had iyo jeraale waxyaaluu sheegsheega waxaan kuleeyahay anugu waxnuna kuu sheegaya ah dadkan ee sool sanaag iyo cayn u dhashay hadday madaxweyne isku sharaxayeen iyo hadday madaxweyne isku sharaxayeen iyo hadday wasiir isku sharaxayaanba hadday federaalka tahay iyo hadday budlaan tahayba budlaan ba iska soo sharaxaan dadkaana ku qaracsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdullaahi case
xalka marka laga yimaado waxaan kaloo kuu sheegayaa haddii aynu sida ninkaasi sheegayo ay tahay in lagu heshiiyey meeshan oo la wada samaystay maxay ilaa sacaanood uga maqan tahay puntland su-aasha meesha taalla taa weyi yaa iiga jawaabaya taasi horta deewa mid meesha taalo wixii lagu heshiyay haday sida ahaayeen ma hay caasimada gobolka Sool inay ka maqantahay meesha taas waa meesha mar garanayo dadka Sool iyo Sanaag iyo caynta kale xuquuqda ay Hargeysa leedahay ama ay leedahay Puntland ama ay leedahay hadii beedkeeda leeyahay Galmudug ama ay leedahay meel kasto oo gobol saaba baydhabo ay leedahay adeer weeyii anigu ma garanayo waxa u diidaya ee hortaagan hadii ay noqoto inay Puntland ku dhigantahay ma taqaana in arintoodu dadkari ay sida ay doonayaan u sameeyaan oo wuxuuna iyagu ay keensadaan oo caasimadoodiiba aanay iyagu joogin aanay meel ka taliyaan baan ahayn inay taladoodana iyaga u daayaan meesha uu leeyahay maxaa saga soo sharaxday dadka bisnaska Soomaaliya ma war soo sharaxay ka habra booska sharaxay ka mushkilad bal halku waxa weeye meesha dadkaasi inay dadkooda iska soo doortaan maamulkooda ay meel wada mariyaan taladooda ay meel ka soo wada qodo
haya aqal shaqo leh hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kugu muuqdaa
horta meesha uu leeyahay dadkaasi way inay iyagu soo doorto horta dadku iyaga soo dooranaya cid wax u soo dooraysa iyo cid kale dhaxteysa midna ma jirto sida uu leeyahay wuxuu leeyahay meesha ay doonayaan ku soo doortaan hadii aduu leeyahayna meesha ay doorteen ku dooranayaan waa bilaan ta kala soo buu yiri sool muxuu looga tirin waay sool caafimaadkeeda iyo iskuulkeeda iyo waxbarashadeeda iyo nidaamkeeda oo dhan tabula ma gacanta ku haya halka waxa weeye halka horeba kugu sheegay waxa weeye dadka cidula u soo doorimay saciid cidula iyaga dhaxtigay meesha loo dhayay inay soo saara kuraashooduna Puntland bay taala odayaashooduna Puntland ku kalsoon yihiin haddii ay baa in ma shacabka iyo deegaanka Puntland ku kalsoon yahay marka saa ku leeyahay Puntland marka ku leeyahay Puntland waxa dadka soo dhanaag iyo cayn degan ee ma aha yaal heera bil ku soo yimid ma horta aanu ka dhigan saaro Puntland bay kuraas taala Puntland baa isku dooranaya Puntland baa hadii ay in maayo isku soo xulaya Puntland baa lagu kala arayaa labadii marka ay garanaysaa isu soo sharaxaad oo loolamaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen siyaasi Cabdullaahi Sheekh Maxamed Cumar oo loo yaqaan Cabdullaahi Xasse iyo Sultan Aaqil Cabdulmalik Xirsi Cumar Shaqalle tan iyo kulanti dambe nabadeen
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaar lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Farax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. Dhegeystayaal, sida aan filayo kabadbadis looma arki doono haddaan ku doodo maansadii shiiqsiga ahayd ee Soomaalida lagu kuumi jiray inay sii wasleedahay taasna sida ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay hoostiisa ku bulaali jirtay oo wax badan iska bedeleen gaar ahaanna afkii oo xiisihii jeer loo qabay uu hoos u dhacay sideedana markuu uu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa wax walba oo isagu leeyahay ayaa la xumaada markaas buu u jilcaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay bulshaweynta qudheedu waxbana qofkaas kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii jeer iyada kor u eegi jirtay amaba uu loolanku ka dhexeeyey markaas oo kalena waa marka bulshaweynta lagu marayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmi nafeedka lagu yaqaan afka ingiriiskana self hatred loogu yeero filimaaya Soomaalidu inay heerkaas gaadhay inkastoo ruuxi maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay u baylihinayso afkeeda oo weligeedba waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna dhaaxba ku tilmaanaa haddii kolka aan nafnacayb jirin maxaa karood ku macnayn kartaa dukaanka ninka Soomaaliyeed leeyahay oo Soomaali kaliihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo maxaa karood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta Soomaaliyeed furatay ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummadooda intii ay ugu magac dare lahaayeen u quuri waayey dawladeedna kuwa shisheeye ku magacaabay. Maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinaayo intii loo bixin lahaa kuwa Soomaaliyeed oo macnahooda la garanaayo sida suuban, samawada, sharma arke, kaaha, warsame guuleed iyo kuwa la midka ah ee markay u yeerayso caruurta ayeydood ay kari karto. Midda kale, qofku markuu dhasho magaca loo bixiyo ayay Soomaalidu isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana in hebel ayaa la oran jireeye abuu hebel halkee buu naga soo galay. In la isugu yeero hebel aabbihiis maxaa loogu baahday? Allah u naxariistay Cismaan Yuusuf ayaa bartamihii 1900 iyo kontanadii wuxuu u soo joogay dhaqankaasi waagii uu Soomaalida ku bilaabanayay. Dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayay kulmeen nin uu ku dareemay inuu jeclaan lahaa inuu Soomaalinimada ka xuubsiibto, iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi karin. Markaas buu ku yidhi, wax cirkaa madow kuu jira, yaadu cirba taaglayne, adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye, caaqbaa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaali. Ku dhowaad 100 guud muddo hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa Soomaalida lagu yaqiin, inkastoo dalkeeda uu gumaysigu ka wada talinayay. Iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. Waxaad ku garataa hadankii gobonimada dhallinyaradii u kacday ee 1943 SYL aasaastay siduu afkoodu ula weynaa. Markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af Soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xilsaarayaan. Qab bay lahaayeene waa shar dhallinyaradii 1944 dhidibada u aastay goosanka af Soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horreeyey ee daryeelka afka loo abuuray. Ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horreeya ee uu ku hadaaqayo, iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa. Kii uu ku dhawaaqi kari waayena intay u saxdo ayay sidaasaa oranay sidaas dheh ku oran jirtay. Hase ahaatee, hooyada Soomaaliyeed maanta sideedii ma aha. Nasiib darro, maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. Laakiinse taas lagama wada sinnee. Waxa u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka caro ereg u daraabay ee Yurub iyo Ameerika isa sii taagay dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. Waxaa la yidhi caruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka awoodaan. Waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahoodu af Soomaaliga waxba ka aqoon. Waxaa la yidhi waxay door bidaan caruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. Taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaas wax ka taqaan. Ma haddii aysan wax ka aqoonba, markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye, isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado. Hidde ahaan waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. Ilaahu caasi hanaga beerin ayay ku ducaystaan. Taasina waxay suuroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqankaas xambaarsan ee laga baran karo. Goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay Soomaalidu caruurta ku anqadisaa inay waalidkood u dhaga nuglaadaan, in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku oran, wax walba oo ay haystaan inay u huraan, iyaga oo aan ka burminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. Hase ahaatee, talooyinka caynkaasa looma sheego caruuraha ku barbaara dalalka galbeed ee Soomaalida badani ay u darowday. Waxaa kuwaas loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn
inay sandow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada caruurta u goonida ee guurka iyo furriinku ay ka midka yihiin, in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay hadday sagoolaan iyo hadday gaboobaanba, in daryeelka aabba iyo hooyo aan warasada xilka saarayn. Hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal. Dulucdu waxay tahay hooyada Soomaaliyeed ee caruur baahi ah rajo ka qabtaa waa inay af Soomaali kula hadashaa. Intaas keliyana ma ahe, waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh, gabayada leh, sheekooyin kale ee waalidka oo caasi lagu noqdo, lagu ceebaynaayo, baahinimadana lagu ammaanaayo. Haddii ay sidaasi yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay caruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo, cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mid ah uu waa ku baryo, markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo banaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Maad sanad Axmed Faarax Cali idaa jaawab barnaamijka si dhaqanka iyo hidahana la socodsiinayay. Dhegeystayaal, markana aynu u leexno dhinaca kaydka heesaha dabacsan.
ciyaadana galabnimo dhegeystayaal, waa nagintaas waxaana idin soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sida ayay nabadgelyo.
tani waa faalle ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Dhibaato ayaa laga baaqsaday kadib markii bishii March ee sanadkan dalka Shiinaha oo ah mid ku tunta xuquuqda hal abuurku ku guuldareystay inuu xubin ka noqdo ururka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo ah urur u taagan difaaca xuquuqda hal abuurka. Nasiib darro, bishan Oktoobar dhibaato aad u daran ayaana laga baaqsan kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu u codeeyey in golaha xuquuqda aadamaha ay ka mid noqdaan kuwa ugu liita xuquuqda aadamaha dunida sida Jamhuuriyadda Shiinaha, dadka Ruushka iyo Kuuba. Louis Carboni waa madaxa hay-adda Human Rights Watch. Waxa uu kuwa sida joogtada ugu tunta xuquuqda aadamaha ma ahayn in kursi laga siiyo golaha xuquuqda aadamaha. Hilal Nuwer waa madaxa hay-adda UN Watch ayaa isna sheegay maalin madow oo xuquuqda aadamaha la soo gudboonaatay. warbixintii u dambeysay ee xuquuqda aadamaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku diiwaangelisay kabood fallo xunxun oo jamhuuriyadda Shiinaha dadku ay ku samaysay xuquuqda aadamaha sida go'doominta muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang. Dhinaca Ruushka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si faahfaahsan u qortay dilalkan sharciga loo mareen, xidhiidda aan loo meeldayin, caburinta xad-dhaafka ah ee xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale. Dhinaca dalka Kuuba oo dal booliisa xoogga ammaanka ee dowladdu waxay maalin walba hagardaameeyeen jirdilna ku sameeyaan dadka u dooda xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa, waxayna dadka reer Kuuba ka horjoogsadeen xorriyadda inay soo iman karaan. Qaraar uu soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 60-2-211 kaasoo ah kii lagu aasaasay golaha xuquuqda aadamaha ayaa waxa uu farayaa dalalka xubnaha ka ah inay ku dhaqmaan halbeegyada ugu sarreeya ee lagu wanaajinayo laguna ilaalinayo xuquuqda aadamaha. Shiinaha, Ruushka iyo Kuuba oo sanadkan la doortay iyo Venezuela oo sanadkii hore la doortay waxay muujinayaan in golahu uu noqday oo keliya maqaarsaar jeesna uu ku yahay wixii loo aasaasay. Hadal ujeediye ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu ku tilmaamay in Mareykanku uu golaha ka baxay sanadkii 2018 sababo la xidhiidha hanaanka abaabulan ee Israa'iil lagaga soo horjeedo iyo xeerarka xubinnimada oo ogolaanaya in kuwa ugu gaboolfalka badani ay xubno ka noqdaan golahaasi. Pompeo waxa uu tilmaamay in koor intii aanu Mareykanku ka bixin uu dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ku booriyey inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu wanaajinayo golaha ka hor intaanu gaadhin heer aan waxba laga qaban karin. Nasiib darro, hadalkaasi lama dhegaysan, ayuu yiri Pompeo. Doorashadii sanadkan ayaa sii xoojisay go'aankii Mareykanku uu kaga baxay golaha xuquuqda aadamaha, isagoo maraya habab kale oo ku ilaalinayo kuna horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dunida, sida uu sheegay Mike Pompeo. Wuxuu yiri waajibkeenna ku aadan heshiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinka aanu qaadnayba si wanaagsan ayaa loo caddeeyey. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.